și-a anunțat vizita pe care trebuie să o întreprinde premierul Filip la București, domnule Moravski. În contextul realităților de astăzi, ce ar trebui să includă agenda celor doi premieri de la Chișinău și București?
România a declarat și mai înainte și acum România va sprijini eforturile Republicii Moldova în direcția integrării europene. Asta e absolut clar.
Și a reconfirmat-o chiar ieri și președintele Iohannis și premierul Cioloș de la București, spunând că România sprijină aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Da.
România fiind țară membră a Uniunii Europene, deși relațiile noastre sunt mai apropiate, decât în general cu Uniunea Europeană, sigur România consideră că trebuie să insiste asupra cerințelor care ne le recomandă Uniunea Europeană, în primul rând. Promovarea reformelor, combaterea corupției și în contextul ăsta reformă în organele de drept, procuratură, centru anticorupție, sistemul judiciar. În caz dacă s-ar realiza lucrurile astea, consider că România, acum e momentul, deși are și ea probleme, să încerce să sprijine Republica Moldova în realizarea unor obiective strategice pentru noi, infrastructură, complex energetic. Bine, s-a început anul trecut gazoductul pe la Ungheni, dar asta e treaba să ne-l trebuie dus la Chișinău.
Dar de ce nu s-a dus gazul mai departe decât Ungheni?
Aici e și gazul și linii de conexiune din alt tensiune electrică. Eu cred că aici nu a fost mare dorință a guvernanților noștri de aici, în primul rând. Că dacă se insista, se aduce argumente, posibil că avansa mai mult și a doilea, cred că și România. Adică lupta politică care există și la ei, din păcate, și se declară permanent de toate guvernările, susținerea totalmente a Republicii Moldova și a cursului pro-european, dar din păcate lupta politică internă ne plasează, să spunem așa, planul 2-3 în agenda guvernului României.
Credeți că Gazpromul se uită cu ochii buni la construcția acestui gazoduct Iași-Ungheni și apoi am mai înțeles că trebuie să se armonizeze atât legislația cât și mulți alți parametri acest gaz venit din România să ajungă în Chișinău?
Desigur, sunt un șir de probleme, atât de aspect politic, aspect financiar, cât și aspect tehnic. Dar cred că pot găsi soluții și în termeni relativ scurți. Eu mă uit la Ucraina, care totalmente facea import de gaz de la Gazprom și acum, practic, Ucraina declară că dacă nu-i convine prețul, importă din Uniunea Europeană. Adică e posibil și în plan politic și în plan tehnic. Voința politică în toate domeniile este primordială pentru atingerea scopurilor. Voința politică trebuie să fie în primul rând de aici, de la noi, de la guvernanți, și a doilea din partea română. Posibil că cei se vehiculează, că aici sunt un cerc, spune așa, de demnitari care au interese personale, inclusiv vorbim de energie electrică de la Cuciurgan în compania Energie Invest. Cred că asta este la bază. Și a doilea, că politicienii noștri se mai uită care sunt interesele Rusiei. Bine, domnule, Rusia e Rusie, e o mare țară, un mare imperiu, ea încearcă să influențeze acest spațiu, dar noi suntem o țară mică și reducem o politică înțeleaptă, dar totodată clară să ne soluționăm problemele noastre, problemele cetățenilor noștri, problemele economiei noastre.
La sfârșitul anului trecut, această criză politică, instabilitate politică de la Chișinău l-a făcut pe șeful statului român, domnul Iohannis, să oprească un împrumut căruia îi se spune un împrumut salvator de 150 milioane de euro pentru Republica Moldova.
Da.
Mâine domnul Filip are șansa să obțină cel puțin verbal acești bani?
Verbal posibil, dar România este membra Uniunii Europene și România trebuie să promoveze în relațiile inclusiv cu Republica Moldova, deci aceleași principii și aceleași...
Deci să condiționeze orice asistență felul cum implementează reformele
europenii, deci europenii ne-au finanțat în ultimii 6 ani, practic în toate domeniile. La început ne-au făcut ca țară de succes, până la urmă ce-au dat seama că aici majoritatea lucrurilor sunt minau.
Reformele,
da. Noi trebuie să facem ordine în Republica Moldova. Noi trebuie să modernizăm Republica Moldova, începând cu sistemul politic, clasa politică și terminând cu toate problemele noastre.
Dar banii ăștia când vor veni? Pentru că am înțeles că dacă nu vin banii ăștia, vor fi mari probleme la achitarea pensiilor și salariilor.
Eu cred că verbal conducerea României, guvernul României să sprijine actualul guvern, dar în realitate, deci banii nu vor fi dizbursați până ce nu s-a aplanat criza care există la noi și inclusiv acest conflict între populație, între protestatari și guvernare.
Dumneavoastră vedeți deznodământul acestei crize?
Asta e a doua problemă. Sigur că situația în care se află acum Republica Moldova este foarte complicată, chiar aș spune aproape catastrofală. E criza politică, criza socială, criza economic-financiară.
Domnul Rafcă, problema... și este mulțim de oameni care se adună în centrul Chișinăului pentru a demonstra împotriva noului guvern. La ce ar trebui să aducă? La un dialog cu cei de la guvernare,
deci,
la găsirea unui compromis.
Din păcate, noi toată lumea am așteptat în 2009 și așteptările noastre au fost exagerat de mari, dar în realitate nici ceea ce era posibil nu s-a realizat. De guvernarea care a venit și practic care e și astăzi la putere.
Deci ce nu s-a rezolvat?
Practic nici într-un domeniu.
Concret?
Prima, separarea puterilor în stat. Principiul de bază care stă în Constituția Republicii Moldova. Noi vedem că astăzi puterea legislativă a suprimat și controlează prin niște reprezentanți a partidelor care sunt la guvernare. A suprimat puterea executivă, puterea judiciară, instituția prezidențială, mass media, practic, la 70% e controlată tot de aceste cercuri. Institutele statului, practic, nu funcționează. Nu funcționează normal sistemul judiciar, nu funcționează procuratura, centrul anticorupției, Comisia asta Națională Integritate, internele mare greu, separarea puterii în stat și funcționarea normală a instituțiilor astea, începutul lucrurile astea apare din anul 2001, când a venit la putere președinte Voronin și cu echipa sa, că e greu să numesc comuniști, că ăsta e prea mare spus. Deci el, având un sprijin absolut în puterea legislativă și executivă, prin metodele lui autoritare, deci el, practic, a preluat puterea. În loc să întărească instituțiile astea, să funcționeze normal, practic, de unul singur decidea. Asta e marea greșeală lui Voronin și avea cei mai mari posibilități ca, într-adevăr, să întărească statul de drept și instituțiile sale. A doilea, că de la 2009 încoace, deși în primii ani întorc așa unele schimbări, dar până la urmă s-a văzut că partidele care au venit la putere și care nu le-am votat, din păcate, și în ultimii ani nici nu aveai alternativă să votezi într-o altcineva. Deci partidele astea catare nici nu sunt partide, sunt niște SRL-uri create de un grup mic, de un politician, dacă putem spune, sau vă câțiva, care finanțează ilicit, netransparent și practic au acaparat puterea în stat. Ceea ce se declară și de protestatari că statul a devenit captiv.
Și aceleași persoane pot scoate statul din captivitate?
Deci când am intrat noi în decembrie, ianuarie, cu formarea guvernului și încercarea de ieșire din criză, se vehicula o idee, chiar ca cei care ne-au adus în situația asta, hai să le dăm puterea și eu să facă ordine.
Era vorba despre domnul Plahotniuc.
Da, desigur.
Ca el să ajungă premier.
Eu stau și mă uit uneori cât de naiv sunt în. Dacă el dorea sau ei doreau lucrurile astea, el făcea și mai înainte.
De ce nu l-au făcut înainte,
păi
dar au insistat acum?
De asta, fiindcă scopul ca atare a fost acapararea puterii absolute în stat și controlul ăsta tot ce se întâmplă așa. În primul rând, fluxurile de bani care interesează. Asta e mare problemă. Chestia că situația s-a agravat într-atâta, nu mai vorbim de situația în buget, în genul economiei, e catastrofală. Și în contextul crizei regionale. Și acum problema ce e de făcut? Deci ei nu vor să cedeze la revindicările protestatarilor. Mai mult ca atât, ei nu vor să accepte alegerea încetate, că în cazul ăsta consideră că cei care vor veni se vor răfui în viziunea lor, adică vor trage la răspundere. Deși eu așa mă uit după 90-91 încoace, s-au terindat mai multe guvernări. Nu s-a întâmplat nimic cu cei care au fost la ei, așa?
Deci nimeni nu a fost pedepsit pentru irresponsabilitate.
Majoritatea toți și cu aceeași mentalitate, cu aceleași interese.
Cum se dezamorsează această situație critică politică?
Deci dacă se merge mai departe la confruntare, asta poate să ducă la niște chestii violente, nu excluși cu vărsări de sânge, ceea ce eu nu doresc ca cetățean și cred că și majoritatea nu doresc lucrurile astea. Cu atât, nu avem din păcate experiența aprilie 2009. Adică asta e destul de real. Consider că în situația aceasta ar trebui de mers la un compromis. Deci ar trebui de semnat un pact, un acord între actuala guvernare prin deputații care sunt în Parlament, toți deputații. Din altă parte, masa asta protestatară, prin liderii săi, prin partidele de opoziție, prin...
Partidele extraparlamentare,
societatea civilă. Dar cu participarea partenerilor noștri de dezvoltare.
Și compromisul ăsta
în ce trebuie să constă? Sub monitorizarea, spun și chiar sub controlul occidentalilor, trebuie să fie asigurată executarea lor. Prima, trebuie modificată în Parlament legislația referitor la legile președintelui. Toată populația dorește ca președinte să fie ales electorat, prin scrutin general.
În Parlament nu există voturi suficiente ca să accepte acest lucru.
Păi dacă nu mergi la compromis, se mergi la violență. Eu pornesc la ideea. Se dorește de a nu admite violență și de a găsi compromis. 2. Actualul guvern își dea demisia. Societatea civilă propune Parlamentului un guvern neafiliat politic din specialiști, din profesioniști, care ar încerca să stabilizeze situația în măsura posibilă, așa?
Da, dar fără acoperire în Parlament, guvernul...
Iarăși, Valentina, eu vorbesc. Se dorește compromis sau se dorește vărsat de sânge. De aici îți porneți lucrurile. Dacă nu vor semneze pactul ăsta din Parlament, deputați așa, înseamnă că ei nu doresc compromis, ei doresc altceva, violență, dezastru total. Pornește de la responsabilitate și bună voință. Deci îți propune guvern neafiliat politic, guvern salvării naționale, guvern provizor. Sunt oameni care sunt capabili să stabilizeze situația și în termeni destul de restrânși.
Deci un executiv care ar asigura buna guvernare până la alegeri.
Da. Inclusiv stabilizează situația și pregătește viitoarele alegeri anticipate. 3. Prin acest act stabilește alegeri anticipate. Eu consider că în situația noastră alegeri trebuie să aibă loc în toamnă, octombrie-noiembrie. Următoarea. Guvernul, în afară de stabilizarea situației, întreprinde măsuri în limita împuternicirilor sale de efectuarea remanierilor instituțiile respective. Propune guvernul ăsta provizoriu sau guvernul salvării naționale, cum am numit, propune Parlamentul. Parlamentul este obligat să accepte remanieri, procuratură, Banca Națională, Centrul Anticorupție, cu reformarea lor, așa?
Astea toate sunt în jurisdicția Parlamentului.
Bine,
adică
da.
Inițiativa ar trebui să vină de la
Comisia Națională de Integritate, sistemul judiciar, audiovizualul, lucrurile trebuie făcute până la alegeri. Mai mult ca atât, eu ar spune, ar trebui la propunerea acestui guvern provizoriu, Parlamentul trebuie să modifice legislația referitor la scrutinul electoral, la participarea concurenței electorale, finanțarea, în special la finanțarea companiei electorale.
A intrat în vigoare legea privind finanțarea partidelor politice.
Da, e bine. Eu în general și introduce, în situația asta de complicată, și introduce un principiu în legislația electorală, orice partid care o admis finanțare ilicită, netransparentă, dreptul Comisiei Electorale Centrale să scoate din scrutin.
Trebuie să existe decizia instanței de judecată.
Bine, te adresează instanța, dar în principiu trebuie să fie lucrul ăsta. Altfel nu poți face ordine. Și atâta prin modalitatea aceasta s-ar putea de ajuns în toamnă, de stabilizat situația, fiindcă nu e un haos total. Prin modalitatea asta s-ar ajunge în toamnă și s-ar merge pe cale democratică, la alegeri anticipate, și atunci electoratul și-a spune cuvântul.
Vreau să întreb, Valeriu Muravski a fost la aceste proteste din inima Chișinăului?
Da, eu sunt partea societății, a doilea nu sunt indiferent. A treilea, noi am fost la început când Republica Moldova și-a declarat independența, când s-a pus temelirea acest stat. Mai mult o spun cu durere și la mine, ca la toată lumea, copiii, nepoții au plecat în străinătate. Și sigur că eu doresc ca să fie ordine în Republica Moldova. Eu doresc ca toți cetățenii să fie egali, indiferent de naționalitate. Trebuie să conștientizăm odată că asta e țara noastră, nu o să ne ajute nimeni, nu o să facă nimeni pentru noi, dacă noi nu o să facem aici.
Acum săgeți se îndreaptă asupra celor care protestează în centrul Chișinăului. Chiar se aduc aceste reproșuri la adresa unei alianțe monstruoase dintre cei de la Demnitate și Adevăr, Partidul Socialiștilor, Partidul Renato Usat, care nu ar aduce nimic bun pentru Republica Moldova, și foarte mulți își pun întrebarea cum se explice acest melanj politic care s-a creat pe moment.
Bun, o acceptăm sau nu acceptăm? Dar explicații ca atare și formul civic ca atare au scopul ca să mobilizeze toate forțele, ca să schimbăm sistemul acesta mai tare, nu sunt toate. Eu înțeleg că atare au scopuri cei care s-au unit,
da,
acum.
Da, planează suspiciuni că asupra, da, unor partide pro-Rusia ar putea să influențeze forțele de la Moscova.
Vedeți că la noi problema care toți acești 25 ani a fost problema care e vectorul nostru. Când mergem cu Europa, când mergem cu Rusia. Asta e marea problemă. Din păcate, partidele noastre, inclusiv acestea care azi protestează, folosesc aceste diferite opțiuni a societății noastre în scopul lor personale. Eu nu sunt sigur că în caz dacă ar veni la putere, admitem în alegerea în citate, același partid a socialiștilor, nu mai vorbesc Renato Usat, el încă slămurească cu bălți acolo. Lucrurile se vor schimba radical în folos și interesul cetățenilor. Nu sunt sigur. Toți acești lideri au ieșit, au crescut în perioada când la guvernare era Partidul Comuniștilor, în frunte cu președinte Voronin. De aici se stornește toate lucrurile. Eu nu cred în liderii politici care au casă cu trei etaje, care au hoteluri. Nu cred, pur și simplu. Că din salarii ca la viitor, nu puteți să realizezi asta.
Domnul Raschi, dar acum se pare că o bună parte din putere este concentrată în mâna unui singur partid, Partidul Democrat.
Da, e cam straniu.
Cum se explică această dorință de a deține atâtea funcții în stat?
Asta în genul e un fenomen foarte complicat. Eu cred că asta pornește de la ambiții exagerate, asta chiar nesănătoasă, de a controla tot în statul acesta. Nu știu, poate e ceva și legat cu psihologia omului, chiar psihiatrie. Sunt lucrurile astea, medicina le-a studiat în generie. Sunt o parte, spunem așa, din cetățeni care în copilărie de statură mai mică sau nu știu ce, au fost obișnuiți, nu au fost băgați în seamă, o mai primea câte una la ceafă și sfârnează complexul inferiorității. Și când ajung maturi, deci ei încearcă să revanșeze, ei încearcă să reabiliteze. La unii lucrul este în măsură acceptabil, la alții bolnăvicioasă. Și mai ales dacă lucrurile astea se implică în procesul ăsta, în marea dorință de a controla fluxul de bani, dar știți cum e proverb la noi, banul e ochiul dracului.
Dar dumneavoastră acum, puteți spune ce este în capul domnului Plahotniuc, ce dorește el să facă?
Din moment că a declarat că el ar dori să preia puterea, el ar dori să devii trinist ca să facă ordine. Vine, domnule, ieși la televiziune, ieși în presă, explic la oameni, clar, simplu, iată ce vreau eu, da, noi recunoaștem asta, da, noi recunoaștem asta, da, am vrut să facem asta, am vrut să facem asta, dar nu se iese. Și atunci eu mă gândesc ca cetățean simplu, înseamnă că el pur și simplu nu ajunge cât are în plan de putere și vrea să acapareze tot. Asta e o stare de spirit, aș spune așa, bolnăvicioasă, nu știu, e greu să...
Dar instituțiile statului se tem de el, de ce se subordonează, orbește unui singur om?
Înseamnă că sunt controlate. Noi avem două probleme, frica și lenea. Și eu mă uit că din toate instituțiile sunt ofițeri și nu iese nimeni. Sacul s-a aruncat, mă scuzați, în sutele, s-a aruncat câte un ciolan și fiecare în vizuina lui al roade și bucuros. Da, dar încă o dată, repet, corupția totală o a dus la acest flagel, la acest fenomen. De la corupție se începe tot. Deci societatea trebuie să maturizeze, societatea trebuie să asume responsabilitatea, societatea trebuie să protesteze. Cunoscut lucru, puterea nu se dea, puterea se ia. Doi, noi nu trebuie să acceptăm preluarea puterii pe cale violentă. Nu, asta nu e...
Nu e civilizat, da. Nu e democratic.
Și a doilea, atunci am să fim restinși de occidentali. Și în cazul ăsta, desigur, numai presiunea toate o să înlocuiască violența. Prin presiunea organizată a străzii, cu revendicări clare, legale, asta mă poate să ne aducă pe cale democratic, prin alegeri, să revenim la o normalitate.
Dar cum din această zonă gri cine câștigă?
Din păcate, noi, Republica Moldova, sau cum mai spun unii, Basarabia, noi suntem între aceste două poluri mari, între Rusia și Uniunea Europeană. Lupta geopolitică în ultimii cel puțin 10 ani și au fost reactualizată. Și desigur noi am să avem de suferit mult. Da, noi trebuie să încercăm să avem relații normale cu Rusia. Noi avem interes economic, interes comercial, sunt concetățenii noștri vorbitori limba rusă. Nu-i schimbi mentalitatea într-o zi, chiar într-o generație nu o schimbi. Asta durează. Noi trebuie să îmbrățișăm valorile occidentale, să încercăm să modernizăm Republica Moldova, să încercăm să arătăm la toată populația că se poate de trăit altfel, se poate de creat condiții, se poate de garanta drepturile și libertățile. Asta e foarte important și atunci lumea schimbă generații. Eu not că noi am început, parcă ieri au fost 25 de ani urmă, au apărut altă generație.
Problema e că nu există un lider național, că dacă ar exista lider național, modele de politicieni, lumea ar avea după cine să se orienteze.
Desigur că asta e problema mare, în genul vorbim de clasa politică noastră. Noi am ieșit din sistemul cel sovietic, practic nu aveam clasă politică. Erau niște funcționari de partid sau sovietici care peste noapte mulți din ei s-au transformat în democrați. A doilea, noi am început, din păcate, unele schimbări în anii 90, unele reforme foarte importante, cum ar fi privatizarea, cum ar fi reforma în sectorul agricol, le-am început cu stângul. Eu am fost în perioada aceea ministru finanțelor prin prim-ministru și guvernul care l-am condus practic era contra la modelul de privatizare. Era un model social-populist care a dus la distrugerea economiei. Mai mult ca atât, modelul acela a permis la oameni șmecheri, să spunem așa, să orienteze.
Și să devină bogați peste noapte.
Da, și asta a dus la diferențierea enormă
discreditat
între venituri a populației. o grupă mică devenind destinate bogați, extra bogați și majoritatea care devenit săraci. Asta au discreditat însuși ideea reformelor. Ideea construirea unui nou sistem politic, social, economic. Asta e mare tragedie noastră.
Ce a fost, știm, ce va fi?
Cum a spus și fostul comisar european Ștefan Fiule, deja nu era în postura de comisar, și a spus-o că nu, voi nu strigați la tot pas că vreți un guvern pro-european. Voi încercați să aveți un guvern pro-Moldova, să faceți ordine, să modernizați țara asta, să vă conduceți de valori care voi considerați. Dar în afară de valorile occidentale, noi altceva nimic nu avem la așa.
Asta și zicea cineva, că moldovenii ieșiți în stradă nu luptă împotriva unui guvern pro-european, dar vor să se debaraseze de un guvern mafiot, de un guvern oligarhic.
Cum poate această populație să acorde credit de încredere sau credibilitate guvernării când îi fac așa lucruri? Începând cu același aeroport. Eu stau și mă gândesc, eu sunt economistă. Care era sensul să dăm aeroport cuiva? Dacă tu, guvernarea, deci simți că n-ai potențial administrativ și manager care să administreze corect lucrurile în aeroportul tău, care e foarte important, vital pentru țara ta, domnule, angajezi o companie din străinătate, specializată în domeniul ăsta. Și el să administrează treburile, se exclud furturile, se exclud de la TDS și funcționează normal. Banca Europeană de Reconstrucție și Acord Credit, tu modernizează-l, îți spunem 40 de ani întorci. Mi-aduc în 98-99, când am luat creditul ăsta de modernizare a aeroportului. Deci, în hotărârea Parlamentului, a fost inclus în costul biletelor la avion, îmi pare că 9 euro sau 10 euro mai special, pentru rambursarea acestui credit. Bun, credit s-a rambursat de mult acel credit, dar ăștia 10 euro, cineva îi pune în buzunar.
Se percep și astăzi.
Da, asta e problema. Sistem bancar, așa nu se poate. Eu un pic cunosc așa lucrurile în sistem bancar și eu până azi n-am înțeles ca cetățean totuși ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Bun, nici credit s-a dat, credite
neperformante.
Neperformante, cu riscuri, fără acoperire, cu gajă. Dar mă scuzați, dar asta este un miliard de euro. Unii și ceilalți bani. Banca Națională, în genere, n-am cuvinte, dar asta nu-i conduce, mă scuzați, asta nu-i conduce. Eu aș adresa o întrebare lui actualul prim-ministru. El a fost ministru
tehnologiilor
informaționale. Știi că în domeniul este actor și toate, de la început s-au făcut tălhărie. Eu am semnat în 92 cu o companie din Germania contractul pentru fabricarea formularilor. Așa parte, buletin de identitate, $1.02. Noi trebuia să plătim germanici. Noi, în toți anii ăștia, mai puțin de 400 de lei, n-am vândut pașaport sau buletinul. Unde se duc banii ăștia? Și în cine? Și s-a cutut ministerul ăsta, întreprinde stat registru. Asta e mare problemă. Și domnul prim-ministru, dacă a lucrat acolo câțiva ani, trebuie să ne bun, iată care e situația, iată se întâmplă, iată să modificăm asta, iată asta. Dar noi tot mărim costurile. Dacă până la 2008-2009 multă lume pleca în căutarea unei vieți mai bune, a câștiga niște bani, a trimite acasă, aici se întreții copii. Acum, mai ales după ultimele alegeri din 2014, lumea pleacă din disperare. Au pierdut orice încredere în guvernare și pleacă pur și simplu. Chiar și unii care spun așa, nu mor de foame aici, dar pleacă.
N-au încredere în ziua de mâine.
Cel mai interesant, Valentina, că eu mă uit, mulți din ei pleacă și acolo în alt mediu îi devin alți oameni. Ei se mobilizează, îi găsesc soluții.
Pentru că există mediu, domnul Muravski, dacă ar exista și aici mediu propice, corect, unde justiția să fie pusă în capul mesii, unde reforma să fie adevărată reformă și nu mimată sau nu în favoarea numai celui bogat și în defavoarea
celui
sărac.
Tot ce fac guvernele trebuie să fie interesul cetățenilor. Că e puțin, dar trebuie să fie interesul lui. Din păcate, mulți pornește de la liderii noștri sau majoritatea problemelor, liderii partidilor. Ei n-au moralitate, n-au principii, n-au valoare, și-au declarat principii și valoare, n-au nimica. Numai banul, iată, asta e marea problemă. Ei n-au imunitate contra furtului, ei n-au imunitate contra puterii. Că un demnitar de stat, mai ales la vârf tiranizei, din moment când începe a plăcea foarte mult fotoliu, funcția, el devine periculos pentru țara sau pentru societate. El gata, el nu mai trăiește cu problemele societății, a țării. El trăiește cu problemele lui sau anturajul lui sau așa numitul partid. Deși în partid majoritatea selectează așa cum e el, cu mentalitatea lui sau lipsa de morală, de principii. Asta e tot. Și asta avalanșează până la urmă duce, avem așa un parlament sau un guvern. Deci, mă întorc la ideea de compromis, nu există altă soluție azi. Și eu nu știu ce poate să întâmple în caz dacă nu se găsește această soluție. Trebuie de mărți, conștient, eu sunt sigur că s-ar putea, că nu o să mai întâmple nimic deosebit. Da, care a furat în cu totul de tășitor, și desigur trebuie tras la răspundere. Deci cam mulți trebuie trași la noi așa. Dar în principiu, dacă tu ții la țara ta, la republica asta, la populația asta, desigur trebuie să mergi la asta. Și poate populația te va ierta dacă faci acest pas curajos și responsabil.